lui Dumnezeu. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, prostituata Rahav n-a fost socotită ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și i-a scos afară prin altă parte, pe altă cale. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Amin. Te rog să pornesc de la două întrebări. Prima întrebare. Se contrazice Dumnezeu? Mai cu curaj. Dumnezeu nu se contrazice niciodată. Acum vin cu a doua întrebare și aș vrea să fim atenți. Există unele contradicții în Biblie? Bun. Aș vrea să recitim două versete. Asta încerc și eu să aflu împreună cu dumneavoastră. În Galateni 2 cu versetul 16, e versetul cheie de la care Pavel desleagă și desfășoară doctrina despre mântuire și apropierea de Dumnezeu. Totuși, fiindcă știm sau suntem convinși că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Acum recitim versetul 24 din textul nostru. Vedeți, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Aș vrea să vă spun, deși nu-i nevoie de lucrul acesta, și în limba greacă sunt exact aceleași cuvinte și dacă le-ai pune unele sub altele, să pui deasupra textul din Iacov sau din Galateni și pe celălalt dedesubt, în românește sau în ce limbă vrei să le așezi. Oarecum ideile merg una în direcția opusă, în direcția celeilalte. Și nu se poate când citești Biblia să neglijezi lucrurile acestea, să spui că nu sunt importante sau că de fapt lucrurile astea nu ne ajută. Ei, probabil că e foarte important să înțelegem ce înseamnă o contradicție. Însă aș vrea dimineața asta să fac afirmația că în Biblie apar anumite contradicții sau așa zise contradicții și acestea sunt lăsate de Dumnezeu în mod deliberat, intenționat, pentru a ne atrage atenția și pentru a ne păzi calea, umblarea cu Dumnezeu și mântuirea. Pe de o parte ni se spune un anumit lucru, pe de altă parte, în alt loc din Scriptură, ni se spune un alt lucru și noi trebuie să ținem cont de amândouă. Un exemplu clasic în direcția asta la care vreau să fac referire și pentru mine este cel mai convingător, e cel legat de predestinare și de liber arbitru. Vorbește Biblia despre predestinare? Vorbește că Dumnezeu ne-a ales de la întemeierea lumii. Vorbește Dumnezeu despre faptul că am fost eliberat și suntem liberi să alegem între bine și rău? Cu siguranță că fiecare dintre noi suntem responsabili. De multe ori m-am întrebat de ce nu putem păstra lucrurile acestea în tensiune, să le dăm voie la ambele să existe și să ne conducă viața și calea cu privire la mântuire. La fel ar trebui să se întâmple și în textul acesta. Orice contradicție pe care o găsim în Biblie, unele dintre ele s-ar putea să fie superficiale, artificiale, însă aceasta la care ne referim are oarecare încărcătură mai profundă și vom vedea pe parcursul mesajului la ce se referă lucrul acesta, în care, pe de o parte, Pavel spune mântuirea e numai prin credință și Iacov spune mântuirea este prin fapte. Și ceea ce e șocant pentru noi, prima parte a textului pe care l-am citit nu-mi creează probleme, îmi creează partea a doua, de la versetul 21, unde ni se vorbește despre Avram și se repetă că ne obosește și ne deranjează, fiindcă știm că mântuirea e prin credință și spune, prin fapte, credința lui a ajuns desăvârșită. Și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Și apoi ne mai dă încă un exemplu, prostituata Rahav, care a crezut și a demonstrat ce înseamnă să crezi cu adevărat în Dumnezeu și în felul acesta a cunoscut și a experimentat puterea lui Dumnezeu. Întotdeauna când întâlnim contradicții de felul acesta, ele sunt lăsate în mod deliberat ca să ne provoace, să gândim, să reluăm problema, să o întoarcem pe toate părțile, să pătrundem în adâncime. Nu ne putem permite să rămânem superficial la capitolul acesta, ci trebuie să-i dăm voie Duhului lui Dumnezeu să ne călăuzească în a înțelege mai bine adevărul lui Dumnezeu. Un exemplu care mie îmi place foarte mult. Cele mai izbutite lecții de la studiul nostru n-au fost acelea în care au fost anumite neînțelegeri și anumite tensiuni. N-o să uit când am studiat Geneza capitolul 18, dacă vă mai aduceți aminte de întrebarea aceea. Dumnezeu îl salvează pe Lot datorită neprihănirii lui sau pentru că se roagă Avram pentru el? N-o să uit acea dezbatere în care simțeai în aer tensiunea și nu știai cum va fi soluționată. Una dintre cele mai izbutite lecții de care am avut parte, fiindcă Dumnezeu folosește, Duhul lui Dumnezeu știe să ducă la bun sfârșit o lucrare și să folosească dezbateri de felul acesta pentru a ne apropia de adevăr, pentru a putea pătrunde în adâncime. Și aș vrea să vă spun că nici unul dintre noi nu înțelegem și nu trăim corect doctrina mântuirii dacă nu ținem cont de ambele texte, și de cel din Iacov și de cel din Pavel, din Galaten și din Roman. Și aș vrea să deprindem cu ocazia asta un exercițiu. Întotdeauna când îți clădești o învățătură sau o doctrină din Sfânta Scriptură, niciodată nu poți să folosești un singur text. Așa cum era procedeul evreiesc, observați până și în textul acesta. Iacov nu se mulțumește să vorbească doar despre părintele Avram, despre patriarhul Avram, ci aduce încă un exemplu, mărturia a doi sau trei martori. În momentul în care clădești o învățătură, mai ales când e vorba de mântuire, care e siguranța pe care, indiferent din ce confesiune religioasă am fi, din orice familie religioasă am proveni, fiecare dintre noi avem ca și fundament, ca și temelie și trăbă să clădim pe cuvântul lui Dumnezeu. Însă trebuie să ținem cont de toate textele care vorbesc despre lucrul acesta. De aceea când intrăm în profunzime și dezbatem o anumită problemă, niciodată un text nu este îndeajuns, nu este suficient. Tema mesajului meu e următoarea. O credință vie ne transformă. Ăsta e lucru pe care și Pavel și Iacov îl spune. Dacă ceea ce noi credem despre Dumnezeu sau încrederea noastră în El nu ne schimbă, nu ne ajută, nu ne transformă, credința noastră nu ne ajută cu absolut nimic. Acesta e testul adevăratei credințe. O credință adevărată te schimbă, te transformă, te înnoiește. Cu alte cuvinte, schimbarea este posibilă în viață doar prin credință. Nu avem nicio șansă ca să experimentăm înnoire, schimbare, transformare, decât în termenii credinței despre care vorbește Dumnezeu. Nu voi uita mărturia unui inginer care îmi spunea un lucru care l-a uimit întotdeauna. A fost un exemplu pe care l-a avut un angajat, un om, tata, 5 copii, care în momentul în care lua salarul împreună cu prietenii îl făcea praf, nu mai aducea nimic acasă și zi de zi sau lună de lună privea la viața acestui om, cum se degradează. Și a fost la evanghelizare undeva și l-a primit pe Hristos în viața lui. Și viața acelui om a fost schimbată în mod radical. Și acel inginer care nu credea în Dumnezeu pentru prima dată a văzut o dovadă vie a Harului lui Dumnezeu. Ce înseamnă schimbarea, puterea lui Hristos care intră în viața ta, care rupe acea legătură, acea robie, acea stăpânire și care te învață să fii om de casă, să ai grijă de soție, de copii, de familie, de cei dragi din familia ta. Nu există oricare dintre noi, în momentul în care spunem că noi credem în Dumnezeu, acea credință trebuie să lucreze transformare și schimbare. Sunt trei adevăruri pe care le învățăm în această dimineață. Mai întâi, faptele bune nu sunt niciodată cauza mântuirii, ci întotdeauna rezultatul sau dovada ei. E un lucru cunoscut, nu vă spune nimic nou adevărul acesta. Fiecare dintre noi îl știm. Însă e important să le repetăm încă o dată. Niciodată în mântuire nu se pornește de la mine, de la tine, de la faptele noastre, realizările noastre, moștenirea spirituală, că suntem din familie de pocăiți. Nu ne ajută cu absolut nimic. Pe mine, personal, m-am împiedicat, fiindcă m-am considerat mai bun decât alții, care mergeau în discotecă și făceau tot felul de lucruri rele. Și mi-a venit foarte greu, mi-a trebuit un timp după ce m-am botezat, până când Dumnezeu a dus convingere cu privire la păcat. Nu știu câți dintre noi trăim această uimire, mă refer în mod special la cei care au crescut într-o familie de credincioși, într-o familie de pocăiți. Pentru cei care vin din afară e mai ușor, în momentul în care aleg și acceptă provocările, ce înseamnă să nu mai fii acceptat de mamă, de tată, de soț, de părinți, de alții de lângă tine. Îți asumi o responsabilitate și când faci alegerea aceasta și te apropii de Dumnezeu, experimentezi binecuvântarea Lui și uimirea Lui te încântă și îți umple inima de bucurie. Problema de multe ori este pentru noi. Câți dintre noi care suntem din familii de credincioși baptiști, vă întreb în dimineața asta, trăim această uimire zi de zi? Gândul acesta care lucrează în noi viața spirituală, că dacă Domnul n-ar avea milă de noi și dacă n-ar fi avut milă de noi, n-am avea nicio șansă, am fi pierduți, că n-avem putere, nu știm, n-avem pricepere cum să trăim după voia Lui, în casele noastre, la locul de muncă și așa mai departe. Nu poți! N-ai nicio șansă fără Dumnezeu și fără ajutorul Lui. Lucrurile încep prin credință. În momentul în care îți pui toată încrederea în Dumnezeu, El se îndură de tine, îți dă har. Și apoi acțiunile tale, faptele tale și viața ta este schimbată. Însă aș vrea să vă provoc la următoarea întrebare. Poate un om nemântuit să facă fapte bune? Poate să facă fapte bune. Cu siguranță, mesajul de la cină din luna aceasta a fost despre harul natural. Că Dumnezeu a sădit acea conștiință care ne ajută să facem diferența între bine și rău. Că orice om are în inima lui o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și de aceea ați putut întâlni și înainte de 89 atei care puteau să facă, erau capabili să facă anumite fapte bune în viața lor. Dar nu despre asta e vorba, ci e vorba despre acele fapte care îl cinstesc pe Dumnezeu, care descoperă slava lui Dumnezeu în viața noastră. Și doar un om care și-a pus toată încrederea în Dumnezeu este capabil, este în stare să trăiască așa cum vrea Dumnezeu. Faptul că un om face fapte bune nu înseamnă neapărat că este mântuit. Pe de altă parte, a fi mântuit nu înseamnă că ești perfect. Un exemplu care m-a ajutat de multe ori să înțeleg ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Un frate mi-a împărtășit această experiență. Avea un vecin care în mod frecvent dădea muzica la maxim și cei care stăm la bloc, știm ce înseamnă ca muzica să fie dată numai un pic mai tare, dar să fie dată la maxim. Și zi de zi s-a repetat lucrul acesta și la un moment dat a simțit că nu mai suportă. S-a dus, a bătut tare la ușă ca să-l audă și supărat a zis, vecine, te rog să dai muzica mai încet. Și ce credeți că a făcut vecinul? O dat muzica în continuare mai tare. El s-a dus să se calmeze. În timpul acesta Duhului Dumnezeu i-a vorbit în inimă și l-a cercetat și a dat seama că reacția nu a fost cea potrivită. Și s-a întors înapoi, o bătut la ușă, dar de data asta cu altă atitudine. Și a zis, vecine, te rog să mă ierți că am strigat. Însă te rog, dacă vrei, să dai muzica mai încet. Ce credeți că a făcut vecinul? Vecinul l-a ascultat în mod neașteptat, în mod paradoxal. Ce înseamnă să fii pocăit? Să fii pocăit, să ai Duhul lui Dumnezeu, înseamnă să fii capabil să-ți recunoști greșeala imediat și să ai capacitatea de a-ți cere iertare. nu înseamnă să fii perfect. Înseamnă că noi fiecare creștem în relația cu Dumnezeu, în dimensiunea aceasta. Însă un om care are Duhul lui Dumnezeu, îi vine ușor, Dumnezeu îi dă putere să-și recunoască. Și ce spune Scriptura? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Doar un om care trăiește în adevăr este liber. De aceea poate înțelegem ce zice în Proverbe cuvântul lui Dumnezeu despre mustrare, că înțeleptul iubește mustrarea. Numai un om înțelept poate fi corectat, poți să-i spui ceva fără să se supere pe tine. E un om deschis care primește și care îi dai și spune Scriptura, se va face mai înțelept. Și tot acolo îmi spun lucrul acesta fiindcă eu am avut de învățat din textele acestea. Și Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal și am înțeles cât de important e să fiu atent la ceea ce spun ceilalți și să primesc în inima mea adevărul lui Dumnezeu și să nu mă supăr când mi se spune ceva. Ca și frați și surori, nu avem nicio șansă să mergem mai departe, să înaintăm pe calea lui Dumnezeu fără această atitudine. Este calea vieții, este un izvor de viață, spune cuvântul lui Dumnezeu vorbind despre mustrare în cartea Proverbe. Faptele bune nu sunt niciodată cauza mântuirii, ci întotdeauna rezultatul și dovada ei. Ăsta e primul lucru, prima piatră de temelie în a înțelege ce înseamnă o credință care te transformă, care te schimbă. Doi, credința este cea care dă coerență și dinamism acțiunilor sau faptelor noastre. Credința e importantă fiindcă ea leagă într-un tot unitar faptele noastre, acțiunile noastre și viața noastră. Avem nevoie de acel principiu care adună, care leagă, care încheagă acțiunile, faptele noastre. Acel mănunc de fapte și acțiuni și gânduri și planuri pe care le avem, toate sunt coordonate, călăuzite de principiul credinței. O credință care ne ajută, care ne dă putere. Și aș vrea să mă folosesc de următoarea formulă. Credință plus fapte egal caracter. Ăsta e caracterul. Înseamnă că noi spunem că îl avem pe Dumnezeu și credem în El și faptele noastre împreună cu credința dau naștere la caracter, la o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă să trăim în integritate. Înseamnă că ceea ce credem ne influențează viața, ne călăuzește acțiunile, deciziile și orice lucru pe care îl întreprindem. Oricât am vrea, nu vom putea tăia credința adevărată de faptele pe care ea le generează. În momentul în care o facem, ne punem în primejdie propria mântuire pe care credem că o avem. Observați, în textul acesta, Iacov vorbește despre lucrul acesta. Dar va zice cineva, prin felul în care formulează în stilul diatribei din vremea aceea, din retorica vremii, se folosește de un adversar imaginar, de cineva care ridică întrebarea asta, dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Și provocarea pe care Iacov o trăiește și pe care o înlătură, așa, cu o atitudine cât se poate de fermă, în versetul următor, vrei dar să înțelegi om nesocotit? Observați că e o problemă de gândire, de judecată, felul în care ne trăim viața. Și că faptele bune care trebuie să rezulte din credință au de-a face cu înnoirea minții, cu gândirea noastră. Că dacă nu înțelegem corect mântuirea, faptele noastre îs vraiște și ne duc de râpă. Și apostolul Iacov îl confruntă și îi spune, dă deoparte lucrul acesta, nu poți să separi credința de fapte. În momentul în care ai făcut lucrul acesta, nu mai ai de-a face cu credința mântuitoare, ci cu o credință imaginară. Credința este cea care dă coerență, care dă integritate, care încheagă faptele și acțiunile noastre. Pentru mine personal, unul din textele care a însemnat cea mai mare provocare anul trecut a fost Matei 25, de la versetul 31 la 46, când urmăream împreună această temă a revenirii Domnului, judecata viitoare, faptul că Domnul le spune unora, veniți la mine, binecuvântații Tatălui, mi-ați dat să mănânc, ați fost în vizită pe la închisoare, pe la spital și așa mai departe. Și textul acela vorbește despre faptul că viața noastră, credința plus fapte, adică roadele noastre, vor sta în fața tronului lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața asta să vă spun cu toată convingerea că judecata viitoare va da în vilea caracterul nostru și nici unul dintre noi nu ne putem amăgi că lucrurile vor sta altfel. Fiecare dintre noi vom sta în fața lui Dumnezeu. De aceea transformarea, schimbarea, înnoirea reprezintă o provocare atât de serioasă în Evanghelie, în termenul lui Dumnezeu. De aceea nu există mântuire fără sfințire, fără apropiere de Dumnezeu, fără această umblare în voia lui Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi. Nu există nicio umbră de îndoială că vom da socoteală cu privire la faptele noastre. Al treilea lucru pe care îl învățăm în această dimineață, credința fără fapte este zadarnică. E un fel de truism, un lucru pe care l-am auzit. Însă prin faptul că se repetă de 3 ori, și aș vrea să vă spun, am încercat să evit cuvântul mai greu, mai dur. De 2 ori, din cele 3 afirmații, ni se spune că această credință este moartă. Fără faptele pe care ea trebuie să le lucreze, să le producă. Versetul 26 e foarte interesant. După cum trupul fără duh este mort, tot așa credința fără fapte este moartă. Tendința îi să asociem credința cu trupul. Dar în textul acesta, credința ar trebui să fie asociată cu Duhul. La fel cum principiul vieții animă trupul acesta, la fel credința animă faptele noastre, viața noastră, roadele noastre, caracterul nostru. Nu avem nicio șansă să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu fără lucrurile acestea. Și acum revin la aspectele pe care le-am anticipat. M-au nedumerit câteva expresii din textul acesta. Pe de o parte a fost repetiția legată de justificare sau îndreptățirea bazată pe fapte înaintea lui Dumnezeu, această repetiție deranjantă pentru noi care am primit învățătura reformei și vorbim despre mântuirea numai prin credință. În al doilea rând, ni se spune în versetul 22, vedeți că credința lucra împreună cu faptele. Și celălalt lucru se găsește în versetul 24, vedeți dar că omul este socotit, neprienit prin fapte și nu numai prin credință. Cum înțelegem lucrurile acestea? Nu înțelegem versetele acestea până nu ne uităm ce înțelege Pavel prin credință, ce înțelege Iacov prin credință. Și nu vom înțelege dacă nu ne gândim ceea ce vrea Pavel să spună prin justificare și ceea ce vrea să spună Iacov prin justificare. Aș vrea să anticipez și să vă spun că și Pavel și Iacov sunt de aceeași parte a baricadei. Una din afirmațiile care aruncă multă lumină în textul nostru este încă din versetul 14. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Faptul că noi spunem, că repetăm, că avem credință, lucrul acesta nu este 100% o garanție. Și apostolul Pavel face cât se poate de clar lucrul acesta, că o credință aduce ascultare și lucrează ascultare. Și pentru a nu-l înțelege greșit pe Pavel, mă voi folosi de câteva versete. În Romani, dacă vă uitați, în capitolul 1 cu versetul 5 și în capitolul 16 cu 26, chiar la început, în introducere, înainte de a saluta biserica din Roma și când își încheie scrisoarea, el ne spune că Dumnezeu l-a pus deoparte să vestească Evanghelia ca să aducă pe toate neamurile la ascultarea credinței. Sau cum spune în ultimul text din Romani 16 cu 26, ca să asculte de credință. Pentru Pavel, credința și ascultare sunt un singur termen. Omul care și-a pus încrederea în Dumnezeu nu poate să ne asculte de Domnul. Dacă ne ascultăm, înseamnă că niciodată n-am înțeles ceea ce înseamnă credința. Uitați-vă ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 2, de la versetul 8 la 10. Căci, prin har, ați fost mântuiți. Asta e unul din textele care îl învață orice persoană care vine la cateheză și care a intrat într-un grup mic de studiu în care se dau câteva versete de memorat. Ăsta e unul din primele texte pe care le înveți, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și apoi urmează versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui sau capodopera Lui. Și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Oare poate fi Pavel acuzat că nu vorbește despre fapte bune, că nu așteaptă de la un creștin fapte bune? Nici vorbă. Pavel și Iacov se află de aceeași parte a baricadei. Aș vrea să citesc trei versete pentru a sublinia și pentru a accentua lucrul acesta din Epistola către Tit, capitolul 2, cu versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui, cum? Plin de pasiune, plin de râvnă pentru fapte bune. Capitolul 3 cu 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Și acum în încheiere, versetul 14. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Dumnezeu și-a curățit un orod care să fie a lui plin de râvnă, să fie grabnici, să fie o deprindere, să folosești în textul din Efeseni oportunitățile pe care Dumnezeu ți le pune înainte. Nu există. O credință trebuie să fie o credință roditoare, o credință în fapte bune pentru viața noastră. Cu alte cuvinte, și Pavel și Iacov condamnă credința care se limitează la vorbe. Faptul că ai acceptat un adevăr despre Dumnezeu și sunt oameni și în bisericile noastre și în alte locuri unde mergi, care cred, care acceptă la nivelul minții că Iisus Hristos îi Dumnezeu, că există un singur Dumnezeu, că există Sfânta Treime. Însă lucrurile acestea, dacă nu le dăm voie să lucreze în noi, dacă nu ne aduc la cea încredere și capitulare, nu vor aduce transformare și schimbare în viața noastră. Acum ajungem la o diferență care există între Pavel și Iacov. Și aceasta e cheia înțelegerii celor două texte. Și Pavel și Iacov înțeleg un pic diferit justificarea sau îndreptățirea și apropierea noastră de Dumnezeu. Dacă Pavel are în vedere acceptarea inițială înaintea lui Dumnezeu, la început de drum, Iacov vizează verdictul final pe care Dumnezeu îl dă la sfârșit la judecată. Dacă un păcătos nu poate intra în relația cu Dumnezeu decât numai prin credință, spune Pavel, validarea finală a acestei relații ia în considerare faptele pe care o astfel de credință le va produce în mod inevitabil, ne spune Iacov. Când Pavel vorbește despre îndreptățire, el spune, când intri în împărăția lui Dumnezeu, nu poți să vii cu faptele tale, ci numai cu încrederea exclusivă în Hristos. Când te prezinți la judecată, zice Iacov, crezi că te poți prezenta spunând, Doamne, eu am crezut în tine în anul cu tare, fără ca viața ta, roadele, caracterul să valideze. Sunt un tot unitar. Asta înseamnă caracter. Înseamnă că vorbele și faptele noastre sunt îngemănate, înmănunchiate, o singură realitate în care Dumnezeu se uită la noi și vede viața noastră prin credință și prin fapte. Observați în textul nostru, dacă urmăriți cu atenție, cum procedează Iacov. Începe de la textul din Genesa 22 și spune, uită faptă, faptă de credință înaintea lui Dumnezeu, în care ascultă de Dumnezeu și foarte interesant că Îngerul Domnului repetă făgăduința pe care i-a făcut-o din capitolul 12 și 15, când Avram l-a crezut pe Dumnezeu, o repetă exact în contextul acesta în care Avram alege să creadă în Dumnezeu și să-și ofere fiul ca sacrificiu înaintea lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu l-a testat și a vrut să-i asculte, a vrut să vadă dacă e gata să asculte de el și să-l iubească în totalitate. Și după ce Pavel merge pas cu pas, se întoarce la textul din Geneza capitolul 15, cel pe care îl folosește Pavel în Galateni și în Roman capitolul 4. Știți ce îmi spune lucrul acesta? că textul acela din Geneza 15 a fost în permanență în mintea lui Iacov. Când el spune în concluzie, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Încă două citate din Vechiul Testament. Toate acestea ne arată că relația cu Dumnezeu și credința inițială în care Dumnezeu îl acceptă pe Avram așa cum e cu greșelile lui. În cele din urmă, credința aceasta în viața lui Avram ajunge la maturitate și ajunge deplină și desăvârșită în punctul acela important. Dacă o să citim în cartea Geneza, o să rămânem fascinați de felul în care Dumnezeu pas cu pas îi crește credința lui Avram. Cum folosește tot felul de împrejurări pentru a lucra în viața lui, pentru a-l aduce aproape pe Avram în relația cu sine, în relația cu Dumnezeu. Însă aceasta este diferența pe care Iacov și pe care Pavel o fac atunci când discută despre justificare și îndreptățire. Pavel se referă la momentul inițial când intri în relația cu Dumnezeu, Iacov spune, da, momentul acela inițial, însă uită-te pe muntele Moria, unde duce și unde trebuie să ducă această credință. Cum spunea Calvin, Pavel apără adevărul că suntem îndreptățiți fără ajutorul faptelor. Iacov nu îi lasă pe cei care n-au fapte să se considere neprihăniți. Și aș vrea să vă spun această dimineață cu toată convingerea. Cred că Dumnezeu ne-a călăuzit să avem o astfel de lecție de recapitulare. Sunt două pericole pe care și Pavel și Iacov le scot în evidență. Pericolul pe care Pavel îl scoate în evidență în permanență, în Galateni, în Romani, în scrierile sale, îi încrederea în noi, în puterea noastră, în faptele noastre când vorbim de mântuire. Și aș vrea să vă spun, și după ce ne-am întors la Dumnezeu, există această capcană. Și fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, ne regăsim în aspectul acesta. Am făcut o faptă bună și ne trezim fără să ne dăm seama că o amintim, vorbim despre ea și ne place să fim băgați în seamă. Și riscul acesta există în permanență. Însă Iacov vorbește de celălalt pericol. Nepăsarea, indiferența față de mântuirea noastră, față de o mântuire așa de mare, cum spune autorul epistolei către evrei. Convingerea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, pe care o împărtășesc în această dimineață, e că mântuirea nici unuia dintre noi nu îi în termenii sănătoși dacă n-are în vedere cele două aspecte. Intrarea în relație numai prin credință și faptele care trebuie să însoțească mântuirea la care ne cheamă Dumnezeu. Un alt element important de care trebuie să ținem seama este și contextul în care cei doi vorbesc despre această mântuire de la Dumnezeu. Apostolul Pavel, ca și Luther, vorbește într-un context în care oamenii se încredeau prostește în faptele lor că îi pot duce înaintea lui Dumnezeu. Iacov scrie, împreună cu Wesley și alții, într-o perioadă de indiferență morală în care oamenii subestimau adevărata învățătură a lui Dumnezeu. De fapt, cred că Iacov scrie și luptă împotriva celor care au răstălmăcit învățătura apostolului Pavel și aduce o corecție în viața bisericii. Cum ar arăta viața noastră și mântuirea noastră dacă ar lipsi din Biblie textul lui Iacov sau textul lui Pavel? Și cele două elemente, cei doi piloni care ne oferă siguranță și certitudine în mântuirea pe care am pășit-o, sunt cuvintele lui Pavel și cuvintele lui Iacov din dimineața aceasta. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu o întrebare. Oare de ce încheie Iacov cu Rahav? Era suficient dacă vorbea despre Avram. Ce i-o mai trebuit să vorbească despre Rahav, despre această femeie care știm, nu-i nevoie de detalii, știm ce fel de viață a avut în trecut. Sunt trei explicații cu privire la problema aceasta. Pe de o parte, în scrierile rabinice se vorbește despre faptul că atât Avram cât și Rahav sunt exemple de prozeliți. Avram, dintre păgâni, dintre neamuri, Dumnezeu l-a chemat să iasă și să fie primul om prin care Dumnezeu aduce binecuvântare și înființează un nou popor, o nouă națiune. Rahav, știm, din Ierihon, este scăpată împreună cu membrii familiei și câțiva prieteni care și-au pus încrederea în Dumnezeul lui Israel și Dumnezeu le dă iertare și le dă o nouă șansă în viață. O altă interpretare vede că atât Avram cât și Rahav sunt exemple de credință și de ospitalitate. Însă ceea ce e interesant în textul nostru este că Avram nu, textul din Iacov nu face apel la ospitalitatea lui Avram, deși oarecum s-ar putea înțelege, dacă am vrea să forțăm lucrurile, în contextul în care apare acel exemplu cu fratele și sora care zgoi fără mâncare, fără hrană, fără haine și au nevoie ca să fie îmbrăcați și ajutați și prin fapte concrete să demonstrăm că avem credință. Însă cred că adevărata provocare pe care textul ne oferă este aceea că ne oferă un spectru extraordinar de larg, de la un vârf în ce privește umblarea cu Dumnezeu, și anume care e Avram, la o femeie simplă de moravuri ușoare care și-a trăit viața cum a știut până în momentul în care a întâlnit-o pe Dumnezeu și ne arată, frați și surori și dragilor în dimineața asta, că nici unul dintre noi nu avem scuză să spunem că acea credință pe care o avem nu poate să lucreze fapte concrete, vrednice de mântuirea noastră. Asta e adevărata provocare. De la un om sfânt, un om care a ascultat de Dumnezeu până acolo încât s-a dus la acea limită imposibilă să-și aducă fiul ca jertfă, la o femeie care e și numită prostituată. Asta a fost viața ei, să Dumnezeu s-a îndurat de ea. Aș vrea să închei predica, meditația din dimineața aceasta cu cuvintele lui Luther. O, este ceva viu, mereu ocupată, activă, un lucru măreț această credință. E imposibil pentru ea să nu facă fapte bune în mod constant. Nu întreabă dacă faptele bune trebuie să fie făcute, ci înainte de a pune întrebarea, a înfăptuit deja și continuă să prisosească. Oricine nu face astfel de fapte este un necredincios. El bâșbâie și caută după credință și fapte bune, dar nu cunoaște nici ce este credința și nici ce sunt faptele bune. Însă el vorbește și vorbește cu multe cuvinte despre credință și fapte bune. Am încheiat citatul. Adevărata credință, înainte de a întreba ce-s faptele bune, sare în întâmpinarea unei nevoi și răspunde cu credincioșie. O credință vie este o credință care ne transformă, care ne schimbă. Primul rând, lucrează fapte bune, vrednice de pocăință. În al doilea rând, dă coerență și integritate vieții noastre. Și în al treilea rând, ne pregătește pentru întâlnirea cu Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să luăm în serios cuvântul Lui pentru viața noastră și pentru trăirea zilnică. Amin.